kaikkien uskontojen välillä on ainakin yksi yksimielisyys kaikkien eroavuuksien, kaikista eroavuuksista huolimatta. Ja sellainen yhteinen tekijä on kaikkien uskontojen välillä, että ne kaikki sanovat, että ihmisellä on jokin syvä ongelma. Tässähän on itse asiassa uskonnon perustehtäväkin. Ellei ihmisellä olisi jotakin syvää ongelmaa, uskontoa ei silloin tarvittaisi, koska uskonnon tehtävä on nimenomaan pyrkiä etsimään vastaus, ratkaisu ihmisen perimmäiseen kysymykseen. Ja tietysti on hyvä kysymys, mikä on sitten tuo ihmisen syvin ongelma, johon uskonnot pyrkivät löytämään vastauksen. Tähän haluan ensiksi pientä taustatietoa tuoda. Tällä vuosisadalla jotkut uskontotieteilijät ovat tehneet hyvin merkittäviä löytöjä. Ja eräs tärkeä löytö nimenomaan uskontoantropologian alalla on ollut se, että aikojen alussa ihmiskunta uskoi yhteen luoja Jumalaan.
Aikojen alussa ihmiskunnalla oli selkeä tieto siitä, että maailman kaikkeudessa hallitsee yksi Jumala, joka on kaikki valtias ja johon kaikki juontaa alkunsa ja juurensa. Ja sitten tästä alkuperäisestä yksijumalisuudesta tai teologisemmin sanottuna primitiivisestä monoteismista myöhemmin alkoi versoa ja rönsyillä monen kirjava makanallinen polyteismi, eli usko moniin eri jumaliin. Mutta aikojen alussa uskontotieteilijöiden mukaan ihmiskunnalla oli selkeä tieto yhdestä tosi jumalasta. Kirjassaan Iankaikkisuus heidän sydämessään Don Richardson antaa monia esimerkkejä kansoista, joilla on ollut tieto etäisestä jumalasta. Ja aivan ensimmäinen esimerkki, jonka hän antaa, tulee antiikin Kreikasta 6. vuosisadalta ennen Kristusta. Kerrotaan ihan kreikkalaisissa kirjoituksissa, että Ateenassa tuohon aikaan riehui ruttotauti, joka tappoi paljon kansaa. Ja sitten kaupungin neuvosto päätti lähettää Kreetaan eräälle profeetalle, jonka nimi oli Epimenides, antoi tälle miehelle tehtäväksi ja kutsun tulla Ateenaan ja tekemään jotakin sen hyväksi, että tämä rutto lakkaisi vaivaamasta kaupunkia. Ja tämä kreetalainen profeetta Epimenides saapui Ateenaan ja oli täysin hämmästynyt siitä, että kaupungissa oli niin paljon Jumalan kuvia, joita sitten kaupungin johtajat hänelle esittelivät. Ja kaupunkilaiset sanoivat tälle profeetalle, on kumma, kun meillä on näin paljon jumalia ja kaikille jumalille me pyrimme uhraamaan ja kuitenkaan tämä rutto ei hellitä. Ja silloin tämä kreetalainen profeetta sanoi vihjeenomaisesti näille kaupunkilaisille, ehkä juuri tässä monijumalisuudessa onkin teidän ongelmanne. Ja sitten tämä mies antoi ohjeksi näin. Huomisaamuna auringon noustessa tämän pyhän kallion juurella avautuvalle ruohikkoiselle rinteelle tuotakoon lammaslauma, joukko kivenmuuraajia ja paljon kiviä sekä runsaasti laastia. Lampaiden on oltava terveitä ja toisten väriltään valkeita, toisten mustia. Teidän on pidettävä huolta, että ne eivät yölevon jälkeen pääse syömään ruohoa. Lampaiden pitää olla nälkäisiä. Mene nyt lepäämään matkani rasituksista, hakekaa minut aamun koitteessa. Ja niin profeetta meni nukkumaan yöksi, ja sitten aamulla hän heräsi, ja kaupungin miehet menivät hakemaan profeettaa, jotta tämä auttaisi tässä vaikeassa kansallisessa hätätilassa. Ja sitten seuraavana päivänä Epimenides antoi ateenalaisille 3 perusolettamusta. Ensinnäkin hän sanoi, tässä ruttoasiassa on varmasti vielä yksi Jumala, jonka nimeä te ette tunne ja josta teillä ei ole kuvaa tässä kaupungissa. Toisekseen, tämä tuntematon Jumala on varmasti kyllin suuri ja kyllin hyvä, tekemään jotakin tämän ruton voittamiseksi, jos vain me käännymme hänen puoleensa. Kolmanneksi Epimenides antoi olettamuksen, sama Jumala on varmasti myöskin kyllin hyvä hymyilemään meidän tietämättömyydelle, jos me ainoastaan myönnämme sen. Nämä kolme olettamusta tuli profeetalta, ja sitten hän sanoi, nyt te päästätte kaikki nämä nälkäiset, määkivät lampaat ruohikolle, mutta minä rukoilen, että tämä tuntematon Jumala laittaisi osan näistä lampaista, nälkäisistä lampaista, makaamaan maahan ja ikään kuin asettumaan uhriksi, niin että me voimme uhrata nämä lampaat tälle tuntemattomalle Jumalalle, jos hän vastaa tähän pyyntöön. Ja niin profeetta rukoili, ja tapahtui juuri niin kuin hän oli sanonut, osa määkivistä nälkäisistä lampaista asettui maahan, ja niin kaikki muut lampaat suin päin hyökkäsivät sinne laitumelle, söivät mahansa täyteen, mutta osa lampaista jäi kuin uhri eläimeksi. Ja niin nämä lampaat uhrattiin, ja kreikkalaisissa kirjoituksissa, historian kirjoituksissa kerrotaan, vitsaus rutto lakkasi vaivaamasta Ateenaa. Ja tämän tapauksen johdosta Ateenaan pystytettiin alttari tuntemattomalle Jumalalle, joka oli yliluonnollisesti kuullut kaupungin hätähuudon. Muistatte sitten myöhemmin apostolien tekojen luvussa 17, kun apostoli Paavali oli Ateenassa Areiopagialla. Ja hän huomasi juuri tämän alttarin, joka oli pystytetty tuntemattomalle Jumalalle, ja hän julisti evankeliumia Jeesuksesta, Kristuksesta, ja sanoi, se Jumala, jota te olette tuntemattanne palvelleet, sen minä teille ilmoitan. Hän on taivaan ja maan Herra, ja apostoli Paavali julisti heille evankeliumin Jeesuksesta. Mutta sitten historian kirjoitukset kertovat lisää. Tämän vitsausepidemian jälkeen ateenalaiset pian unohtivat tuntemattoman Jumalan, ja he kääntyivät uudestaan näiden kivisten, näkyväisten epäjumaliensa puoleen jopa entistä enemmän, ja ainoastaan yksi alttari jäi tuntemattomalle Jumalalle. Ja juuri tässä me tapaamme ihmiskunnan ongelman. Eräs englantilainen kirjailija nimeltä Chesterton, joka on tutkinut näitä ilmiöitä myöskin, on sanonut näin. Syy miksi ajatus yhdestä ainoasta Jumalasta vähitellen on hylätty, on se, että ihmiset pitivät parempana näkyväisiä jumalia. He pitivät parempana kosketusta henkimaailmaan, esi-isien palvontaan ja taikuuteen, noituuteen, magiaan ja niin edespäin. Ja juuri tämän tähden ajatus yhdestä ainoasta Jumalasta vähitellen hylättiin, ja niin kansat ovat ajautuneet pakanalliseen polyteismiin, uskomuksiin, moniin eri jumaliin. Oikeastaan tässähän on meidän länsimaailman ongelma myöskin. Koko meidän länsimainen kulttuurihan on perustunut ja rakentunut Raamatun ilmoituksen varaan. Sille käsitykselle, että on maan ja taivaan Jumala, kaikki valtias, jonka kädessä koko universumi lepää. Ja kuitenkin tästä ilmoituksesta, Raamatun totuudesta, koko meidän niin sanottu kristillinen länsi on pikkuhiljaa luisunut ja luisunut ja luisunut ja luisunut pois. Ja niin tänä päivänä monet ihmiset etsivät apua ei elävältä Jumalalta, vaan noituudesta, okkultismista ja kaiken maailman magiasta. Me olemme ajautuneet aivan samaan tilanteeseen myöskin meidän kristillisessä lännessämme. Ja juuri tässä on ihmisen syvin ongelma. Jumala on tullut etäiseksi, Jumala on tullut kaukaiseksi, me olemme menettäneet kosketuksen yhteyden elävään, mutta silti näkymättömään Jumalaan. Ja voimme sanoa, ihmisen ongelma on, Jumala ei ole meidän kanssamme. Ihmiset kokevat, Jumalaa ei ole, ja juuri siksi ihminen kokee syvän henkisen tyhjön sisimmässään. Tämä Jumalan poissaolon ongelma koettiin jopa teologisissa piireissä 60-luvulla niin voimakkaasti, että jotkut jumaluusoppineet julistivat aivan kategorisesti, Jumala on kuollut. Jumala on kuollut. Ja tätä oppia julistetaan edelleenkin liberaaliteologisissa piireissä. Jumala on jättänyt meidät. Me olemme yksin oman onnemme nojassa. Ja juuri tässä Jumalan poissaolossa on ihmisen syvin ongelma. Ja kuitenkin, kun olemme lähetyskokouksessa, tiedämme, että Jumalalla on vastaus tähän poissaolon ongelmaan evankeliumissa. Nimittäin, kun Jeesus syntyi maailmaan, enkeli ilmoitti, että tälle myöskin annetaan nimeksi Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Jeesuksessa Kristuksessa Jumala lähettää meille vastauksen hänen poissaolonsa ongelmaan. Jeesus tuli ihmisten keskelle. Hän oli Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Tämähän löytyy Matteuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Ja haluan katsoa nyt teidän kanssanne jonkin aikaa tätä Jumalan vastausta tähän poissaolon ongelmaan nimenomaan Matteuksen evankeliumin valossa ja kolmesta eri näkökulmasta. Menemme aivan ensimmäisenä juuri tähän jouluaiheiseen tapahtumaan, Jeesuksen syntymään, joka löytyy ensimmäisestä luvusta Matteuksen evankeliumia. Ja luen jakeesta 20 muutaman jakeen eteenpäin. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika. Älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on siinyt, on pyhästä hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Tämä ensimmäinen kohta Matteuksen evankeliumissa, jossa on tämä Immanuel-ajatus, teema Jumala meidän kanssamme, on mielenkiintoista katsoa, minkälaisessa asiayhteydessä se on annettu. Ja se löytyy nimenomaan tuosta jakeesta 21, jossa enkeli ilmoittaa, hän on synnyttävä pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Evankeliumissa me kohtaamme tuntemattoman Jumalan, joka tulee lähelle ihmistä ja ilmoittaa itsensä jopa nimellä. Sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, hän on Immanuel. Miksi? Sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistään. Miksi Jeesus Kristus on Jumala meidän kanssamme? Siksi, että hän vapahtaisi meidät synneistä. Mitä synti on? Alkukielinen sana hamartia tarkoittaa aivan kirjaimellisesti ampua ohi tai osua harhaan. Ja sitä käytetään aivan maallisessa mielessä, alkukielessä. Esimerkiksi metsästäjästä, joka tähtää riistaeläimeen, nuolellaan, jousellaan, virittää, ampuu, ja nuoli menee kuitenkin ohi eikä osu riistaeläimeen. Puhutaan hamartiasta, ohi ampumisesta, harhalaukauksesta. No, meistä ilmeisesti kukaan ei ole, tai enhän minä tiedä, ehkä jotkut teistä olette olleet metsästysmailla, mutta oletan, että kaikki teissä olette joskus heittäneet tikkaa, varsinkin kesälomalla. Ja tässä voisimme käyttää ihan samaa kuvausta. Tikan heitossa sinulla on 5 tikkaa kädessäsi, sinä yrität heittää tauluun, ja jos olet huono heittäjä, niin kaikki tikat lentävät tikkataulun ohi. Ja tässäkin voitaisiin käyttää ilmausta hamartia. Sinä osut harhaan, sinä et saa osumaa maalitauluun. Ja joskus voi käydä niin, että kun se tikkataulun alustakin on liian pieni, niin huonolta heittäjältä ne tikat lentävät aina metsään asti. Ja joskus ihmisen elämässä on tällä tavalla. Me emme osu elämän todelliseen tarkoitukseen. Ihminen ei löydä todellista tarkoitusta elämälleen, joka on Jumalan tahto, vaan hän aina ampuu ohi. Joskus ihmisen elämä menee kirjaimellisesti aivan pieleen, se menee metsään. Monet ihmiset harhautuvat alkoholismiin, rikollisuuteen, seksuaaliseen moraalittomuuteen ja kaikkeen muuhun mahdolliseen harhaan. Ihminen ei osu todelliseen maalitauluun, vaan ampuu ohitse. Juuri tätä on synti ja juuri tästä harhaan ampumisesta, harhaan menemisestä Jumala lähetti Jeesuksen Kristuksen Immanuelin, jotta me pääsisimme harha teiltämme ja voisimme löytää todellisen tarkoituksen elämällemme. Paavali sanoi kuuluisessa roomalaiskirjeessään luvussa 3, tutut sanat jakeessa 23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja sama ilmaus hamartia, kaikki, koko ihmiskunta on ampunut ohi. Koko ihmiskunta on osunut harhaan, eikä ole löytänyt todellista tarkoitusta. Ja se 3. luku roomalaiskirjettä on itse asiassa melko hirvittävä mainetodistus ihmiskunnan tilasta. Voisimme lukea jakeesta 9 eteenpäin. Paavali argumentoi. Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla. Niin kuin kirjoitettu on, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois. Kaikki tyynni kelvottimiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla, ja heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta, heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne, ei ole Jumalan pelko heidän silmänsä edessä. Ja sitten yhteenvedonomaisesti, jakeessa 23, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta se, mikä tekee tästä roomalaiskirjeestä ihanan kirjeen, on se, miten Paavali jatkaa tästä eteenpäin. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä. Tässä me huomaamme Immanuelin. Vaikka ihmiskunta on ampunut ohi, mennyt täysin harhaan Jumalan tieltä, niin Jumala on asettanut Jeesuksen Kristuksen lunastajaksi niin, että uskon kautta Jeesuksen Kristuksen veriseen työhön ihminen voi saada lahjaksi vanhurskauden. Nyt tuo sana vanhurskautta on tietysti nykyisissä keskusteluissa paljon esillä. Sehän on tuollainen lainopillinen termi ja tarkoittaa kirjaimellisesti julistaa syyttömäksi viattomaksi. Ja tässähän on kristinuskon ydin. Kristuksen ristin työn tähden me saamme otollisuuden, syyttömyyden, viattomuuden Jumalan edessä, kun me vain uskossa otamme hänen armonsa vastaan. Jeesus Kristus oli ja on ainut syytön ja synnitön. Ja hän täytti täysin Jumalan tahdon. Hän ei koskaan livennyt Jumalan suunnittelemasta tahdosta, vaan hän täysin toteutti isänsä tahdon. Voisimme sanoa, jos käytämme tätä tikanheittoilmausta, Jeesus Kristus ampui ja heitti täydellisen napakympin. Se on täytetty, huuto kuului ristiltä. Hän on osunut asian ytimeen. Hän heitti napakympin. Ja nyt vanhurskauttamisessa on kysymys siitä, että tämä Jeesuksen Kristuksen täydellinen tulos luetaan meidän hyväksemme. Me, jotka olemme heittäneet kaikki tikat metsään, niin Jeesuksen täydellinen tulos, napakymppi, luetaan meidän hyväksemme, kun me vain uskossa otamme sen vastaan. On totta, että meidän pinnalliset mielemme eivät helposti tajua tätä evankeliumin syvää ja pyhää salaperäisyyttä. Kuinka on mahdollista, että tuntematon kaukainen Jumala saattoi tulla ihmiseksi, Immanueliksi, ja sovittaa meidän syntimme ristillä? Minun ajatukseni ei pysty sitä ymmärtämään. Ei varmasti sinunkaan. Se on asia, jota me taivaassakin varmasti mietimme halki iankaikkisuuksien. Kuinka Jumala saattoi tulla meidän luoksemme näin konkreettisella tavalla, antautua jopa ristin kuolemaan asti. Mutta joka tapauksessa rahtunenkin tämän asian ymmärtämistä paljastaa meille sen, että Jumala ei tehnyt tätä siksi, että me olisimme heittäneet hyviä tuloksia, vaan sulasta armosta Jumala tuli meidän luoksemme. Kun sinä ajattelet ihan omaa elämääsi, kun sinä ajattelet, mitenkä sinä olet tullut uskoon, kuinka sinä olet saanut kokea Jumalalta rukousvastauksia, oletko sinä kokenut Jumalan ihmeet siksi, että sinä olit niin erinomainen? Todennäköisesti et. Olenko minä saanut kokea Jumalan hyvyyttä siksi, että minä olen erinomainen? En todellakaan voi sanoa näin. Kyllä kaikki on tapahtunut Jumalan armosta. Kun eilen olimme täällä aamurukoushetkessä, niin Risto toi hienosti esille Abrahamin esimerkin. Abraham ei edes tiennyt mitään Jumalasta. Ja Jumala teki aloitteen, lähde maastasi ja suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Aloite on aina hyvän Jumalan puolella. Me vain uskossa vastaamme siihen. Ja sitä on tämä armosta pelastuminen, vanhurskauttaminen. Jeesus tuli sitä varten, että me pääsisimme harhateiltämme ja voisimme hänessä osua siihen maalitauluun Jumalan tahtoon ja tarkoitukseen elämässämme. Ensimmäinen ajatus tässä Matteuksen evankeliumista. Se toinen ajatus tästä Jumala kanssamme teemasta löytyy luvusta 18 Matteuksen evankeliumia. Luen jakeet 19 ja 20. Tuo edellinen kohta oli enemmän henkilökohtainen. Me henkilökohtaisesti vapaudumme harhoistamme Jumalan tahtoon. Mutta tämä toinen kohta on enemmän sosiaalinen ja enemmän seurakunnallinen. 18 luku, jakeet 19 ja 20. Vielä minä sanon teille. Jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Jälleen Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Ja jälleen mieleni tekee katsoa kanssani tätä asiayhteyttä. Nimittäin tämä katkelma on keskellä hyvin kiintoisaa kokonaisuutta. Ensinnäkin jakeet 15-18, tämä kappale oikeastaan alkaa jakeesta 15, niin siinähän Jeesus puhuu syntiä tekevän veljen ojentamisesta. Ja hän antaa kolme vaihetta siinä. Ensinnäkin, jos veli rikkoo sinua vastaan, niin sinun pitää henkilökohtaisesti mennä ojentamaan häntä. Toisekseen, jos veli ei ota sinun ojentamisestasi oppia, niin silloin voit mennä kahden tai kolmen todistajan läsnä ollessa. Ja jos ei kuulla siinäkään vaiheessa, niin sitten vasta kolmannessa vaiheessa seurakunnan keskellä asia voidaan viedä. Tässä muuten on edelleenkin pätevä periaate. Jos joku ystävä sinua vastaan rikkoo, älä mene heti ensimmäisenä siitä puhumaan kaverillesi tai seurakunnan vanhimmistolle, vaan mene sinä ensiksi henkilökohtaisesti keskustelemaan tämän ystävän kanssa. Ja vasta sen jälkeen voit katsoa, jos tarvittaessa on syytä kääntyä myöskin toisten puolen näissä riitatilanteissa. Mutta aivan ensimmäinen askel on se, että sinä pyrit henkilökohtaisella tasolla sopimaan kaikki asiasi riitapuolesi kanssa. Se on Jeesuksen ohje. Sitten jakeissa 19-20, jotka me juuri luimme, niin tässä Jeesus laajentaa tätä näkökulmaa huomattavasti. Ja hän sanoo, vielä minä sanon teille. Tässä on lisäys. Jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, huomatkaa, nyt ei olla ainoastaan enää veljen ojentamisessa, vaan nyt ollaan missä asiassa tahansa. Jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa, sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Huomatkaa, kaksi tahi kolme, jälleen otettu uudelleen esille. Äskeisessä katkelmassa se oli kaksi tai kolme todistajaa, kun ollaan tällaisissa ihmissuhdevaikeuksissa. Mutta nyt ollaan uudelleen kahden ja kolmen todistajan tai henkilön kanssa tekemisissä missä asiassa tahansa. Jeesus laajentaa näkökulman, ei ainoastaan, että kun me sovimme välimme keskenämme Jeesuksen nimessä, siinähän on paikalla, vaan nyt näkökulma on miltei rajaton. Missä asiassa tahansa hänen tahtonsa mukaan kokoonnutaan, joko kahden tai kolmenkin henkilön voimalla, niin siinä hän on heidän keskellänsä. Ja sitten tämä katkelma vielä jatkuu jakeissa 21 ja 22, jossa Pietari ottaa esille nyt nimenomaan veljen rikkomisen, anteeksi antamisen mielessä. Voisimme lukea nämä. Silloin Pietari meni heti tämän jälkeen hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa? Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Nyt kaikupohjana tälle ilmaukselle 70 kertaa, ei vaan 70 kertaa 7. Kaikupohjana tälle ajatukselle on ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 4, jakeet 23-24, jossa me tapaamme mielenkiintoisen miehen. Hän oli Lemek, moniavioinen ja Kainin jälkeläinen. Ja hän sanoi muun muassa näin. Minä surmaan miehen haavastani ja nuorukaisen mustelmastani. Niin, Kain kostetaan 7-kertaisesti, mutta Lemek 77 kertaa. Huomaatteko, millainen vastakohta tässä on? Jeesus sanoo Pietarille, sinun pitää antaa anteeksi. Ei vain 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7, siis rajaton määrä. Ja nyt täällä on mies, Lemek, joka sanoo, jos Kain kostetaan 7-kertaisesti, niin silloin Lemek kostetaan 77 kertaa. Millainen kontrasti, vastakohta. Muuten Kain, jonka jälkeläinen Lemek oli, hän on erittäin oiva esimerkki henkilöstä, joka kokee Jumalan poissaolon. Kain ensimmäinen veljesmurhaaja maailmassa. Ajatelkaa, Kain olisi voinut vielä tämän Aabelin surmaamisen jälkeen. Tämä ajatus tuli eilen illalla mieleen ja uskon, että se on aivan raamatullinen ajatus. Minä uskon vielä Aabelin surmaamisen jälkeen. Kain olisi voinut kääntyä Jumalan puoleen. Hän olisi voinut syyllisyytensä keskellä lysähtää maahan, sanoi, hyvä Jumala, mitä minä olen tehnyt? Minä olen tappanut veljeni, anna anteeksi. Ja minä uskon, Jumala olisi kuullut Kainia, joka huusi, syyllisyyteni on suurempi kuin sen kantaa jaksan. Ja kuitenkin muutamaa värssyä myöhemmin sanotaan, Kain poistui Herran kasvojen edestä. Hän syyllisyytensä ja synti taakkansa kanssa poistui Jumalan läsnäolosta ja eli omaa elämäänsä ja jäi syyllisyyden painolastinsa kanssa koko iäksi. Ja Kainin koko sukulinja edustaa juuri sitä humanistista kulttuuria, joka on poistunut Jumalan kasvojen edestä ja rakentaa omaa imperiumiaan teknologisesti kyllä erittäin korkeata, niin kuin Kainin jälkeläiset olivat teknologisesti erittäin lahjakkaita ihmisiä, niin kuin siinä sanotaan. Tämänhän me näemme myöskin nykyyhteiskunnassa. teknologisesti ihmiskunta on saavuttanut miltei huippupisteensä kaiken tietotekniikan ja muun avulla, mutta uskonnollisessa mielessä edelleenkin meidän yhteiskuntamme ampuu ohi Jumalan tahdon. Ja moraalisesti meidänkin kulttuurimme se perustuu niin kuin Kainin kulttuuri koston ja kuoleman periaatteeseen. Mutta kun tästä Jumalan poissaolosta ja koston periaatteesta tullaan Jumalan läsnäoloon, siellä ei toimi koston periaatteesta
ainutta kertaa. Silloin annetaan anteeksi jopa 470 kertaa, rajaton määrä. Jeesus, joka ampui napakympin, ei ainoastaan huutanut, se on täytetty, hän huusi myöskin, Isä, heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ystävät, katkeruus ja kosto on niin saatanallinen kirouksen kierre, että se saa jopa kansakunnat täydellisen sekasorron valtaan, niin kuin tiedämme Palestiinasta, niin kuin tiedämme Sarajevosta. Kaikki tämä johtuu koston kierteestä. Sinä teet jotakin minulle pahaa, minä annan takaisin, sinä annat takaisin, minä annan takaisin. Ja koko jatkuva kierre alkaa mennä ja ajaa täydelliseen tuhoon ihmissuhteet. Näin voi käydä avioliitossakin. Jos puolisot eivät voi antaa anteeksi, vaan jatkuvasti minä teen sinulle pahaa, sinä teet minulle pahaa. Jatkuva koston kierre, joka lopulta ajaa avioparin aivan erilleen toisistaan. Mutta siellä, missä Jeesuksen nimessä ollaan koolla, niin siellä ei kosteta, siellä annetaan anteeksi. Amen. Nyt tullaan tästä kontekstista tekstiin. Eli mennään takaisin niihin jakeisiin 19 ja 20. Mitä jos luetaan uudestaan tämä ihana helmi? Jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Tuo teon sana sopia on mielenkiintoinen. Se on alkukielessä symfoneo. Ja siitä tulee sellainen sana kuin sinfonia. Ja juuri tätä substantiivimuotoa sinfonia, niin Raamattu käyttää tuhlaajapoika kertomuksessa, kun vanhempi veli palasi pellolta ja kuuli laulun. Alkukielen mukaan hän kuuli sinfonian. Silloin kun tulee tuhlaajapoika tai tuhlaajatytär, silloin seurakunnassakin pitää soida taivaallinen sinfonia. Ystävät, kun kaksi henkilöä esimerkiksi sopii keskinäisistä erimielisyyksistään Jeesuksen nimessä, niin sielläkin taivaallinen sinfonia soi. Siellä ei ole riitasointuja, siellä soi taivaallinen sinfonia. Mutta sitten tämä näkökulma miltei käy rajattomaksi mistä asiasta tahansa, kunhan se vain on Jumalan tahdon mukainen, kun sovitaan, kun on sellainen sinfoniaalinen harmonia rukoilijoiden välillä, että me yhdessä aivan yhteisessä virityksessä nyt rukoilemme tämän ja tämän asian puolesta Jumalan tahtoon vedoten, niin Raamattu lupaa, että siinä Jumala itse on heidän kanssansa ja on luvannut kuulla ja vastata ajallaan ja tavallaan. Jeesushan paljon puhui vuorisaarnassaan kammiorukouksesta. Ja minä uskon, että kammiorukous on nimenomaan sitä oman Jumalasuhteen hoitamista. Mutta sitten tämä, jota kutsun sopimusrukoukseksi, on nimenomaan sitä, että yhdessä olemme koolla eri asioiden, eri tilanteiden, eri henkilöiden puolesta esirukous mielessä. Tarvitsemme sekä kammiorukousta että tällaista sopimusrukousta. Kerron yhden esimerkin. Se nyt ei ole kovin maata mullistava, se on omasta elämästäni kuitenkin. Tässä joulun alla menin tapaamaan erästä alkoholiongelmaista ystävääni, jonka tunnen erittäin pitkältä ajalta, koska hän on aivan perhe tuttu, suorastaan sukulainen, nuori mies, joka asuu kotona.
On uskossa, mutta on vuosia taistellut hieman psyykkisten ongelmien kanssa, mutta ennen kaikkea alkoholin kanssa, joka on jatkuvasti vetänyt hänet takaisin rapakkoon. Ja hän katuu jatkuvasti, kuinka hän voi tehdä niin. Joulun alla minulla oli tarkoitus käydä hänen luonaan. Olemme usein rukoilleet hänen kanssaan asioista. Ja matkalla hänen luoksensa minä autossa huokaisin ihan Jumalan puoleen ja sanoin, että mä en pysty mitään sanomaan tälle miehelle. Mä olen niin monta kertaa rukoillut hänen kanssaan, että minä ainoastaan nyt menen sinne ja olen vähän aikaa hänen kanssaan ja lähden pois. Mutta sitten kun olimme siellä hänen huoneessaan, hänen vanhempansa olivat alakerrassa, niin yhtäkkiä tuli juuri tämä teksti minun mieleeni, missä 2 tai 3 on kokoontunut minun nimeeni. Ja sopivat jostakin asiasta, että he sen saisivat. He saavat sen. Minä olen heidän keskellänsä. Ja siihen tuli myöskin hänen vanhempansa. Ja silloin minä tein niin uhkarohkean ehdotuksen, että mä sanoin. Isto, haluatko sinä, että me rukoilemme sinun puolestasi? Kyllä, ilman muuta. Silloin minä kysyin hänen vanhemmiltaan, voisimmeko yhdessä noudattaa tätä Raamatun kehoitusta ja yhdessä oikein sopia tässä hetkessä. Koska oli joulun aika ja vanhemmat, jotka olivat hyvin väsyneitä tämän poikansa ongelmaan. Aivan hermoraunion partaalla itse asiassa. Ja joulun aika tulossa. Kuinka he kestävät joulun pyhät? Mä sanoin, voisimmeko yhdessä kokoontua nyt ja sopia ihan tämän Matteuksen tekstin mukaisesti, että me pyydämme yhdessä Jumalalta joulurauhaa tähän kotiin. Ja niin, että tämän nuoren miehen ei tarvitsisi lähteä ryyppäämään näiden pyhien aikana ja että koko kodissa voisi vallita taivaallinen joulurauha. Kaikki olivat sitä mieltä. Me teemme näin. Nyt me rukoilemme. Ja minä pyysin, että isä ja äiti tulee ja poika tulee ja me kaikki otimme toisiamme kädestä kiinni. Ja silloin minä sydämeni pohjasta minä rukoilin aivan tämän uuden ajatuksen vallassa. Jumala, laske taivaallinen joulurauha tähän kotiin ja voikoon tässä kodissa toteutua enkelien sanoma, kunnia Jumalalle korkeudessa ja maassa rauha ihmisten kesken. Ja en tiedä, mutta sitten kuulin vaan, että ne joulun pyhät olivat menneet erittäin hyvin. Kaikessa rauhassa, kaikessa taivaallisessa tyyneydessä. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi ehkä enemmänkin käyttää tätä sopimusrukouksen mahdollisuutta. Ei itsekkäässä menestysteologisessa mielessä, että jaha, nyt meillä on sellainen naru, josta voidaan vetää sitä siunauksia siunauksien päälle, että nyt tulee autoja ja nyt tulee stereoita ja vaikka mitä, kun sovitaan tästä ja tästä asiasta. Ei siinä mielessä. Vaan kun on hätätilanne, kun tiedetään, että sielun vihollinen käy jotakin taistelua tietyllä rintamalla. Me sovimme silloin aivan Jeesuksen nimessä ja Jumalan tahdon mukaisesti. Me anomme Jumalalta apua tähän tilanteeseen. Ja minä uskon, tämä sopimusrukous edelleenkin on voimassa. Ja meidän tulisi sitä käyttää eri tilanteissa, joissa me kohtaamme paljon ongelmia. Muistatte apostolien tekojen 4. luvusta, kun alkuseurakunta oli ulkoisen uhan edessä. Raamattu sanoo, että he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen. Huomaatte tämän sinfonian jälleen. Yksimielisesti korottivat, otetaanpa se esille sieltä apostolien tekojen 4. luvusta. Ja 24. Sen kuultuansa, sen uhkauksen. He yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat, Herra sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki mitä niissä on, ja niin edespäin. Ja sitten jakeesta 29. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ja ojenna käteesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja sitten, ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Huomaatteko, kun
yksimielisesti, ihan kuin konsertin omaisesti, sinfonian omaisesti alkuseurakunta rukoili, niin efekti oli niin voimakas, että taivaallisessa sinfoniaorkesterissa bassorumpu jäi vielä päälle. Koko paikka vapisi sen rukouksen jälkeen. Ystävät, käyttäkäämme tätä sopimusrukouksen mahdollisuutta ihan avioliitossakin, taistellessamme eri asioiden puolesta. Vielä kolmas kohta Matteuksesta, joka liittyy tähän Immanuel-teemaan, Jumala meidän kanssamme. Viimeinen luku, ja nyt me olemme lähetyskokouksessa. Luku 28, jakeesta 18. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Jälleen Immanuel, Jumala meidän kanssamme, lähetyskäskyn yhteydessä on lupaus, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Tässä ei ole syytä lähteä sen tarkemmin analysoimaan lähetyskäskyn eri osia, vaan mieluumminkin keskittyä juuri tähän ajatukseen, joka liittyy meidän teemaamme, aiheeseemme. Lähetyskäskyä toteuttaessamme meillä on selkeä lupaus Jeesukselta. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Itse olen Keski-Suomessa paljon tehnyt koulutyötä. Ja voin sanoa, että se ei ole aina helppoa. Nimenomaan käydä yläasteilla. Lukioissa ehkä on joskus mukavampi olla, koska siellä kaverit ovat fiksumpia. Mutta joka tapauksessa, joka kerta, kun olen koulun ovista mennyt sisälle evankeliumin kanssa, joskus oman heikkouden tunnossa, Jumala, mitenkä minä pystyn tämän asian tuomaan esille niin kuin pitää, niin aina uudestaan ja uudestaan olen aivan uskonvaraisesti heittäytynyt tämän lupauksen varaan. Minä en ole täällä yksin. Jeesus on minun kanssani. Jumala on minun kanssani. Ja joskus on ollut hienoja tilanteita, kun on saanut nähdä, että evankeliumi edelleenkin puree tämän päivän ihmisiin. Sillä on vaikutusta ihmisiin. Joskus me olemme ehkä liiankin arkoja uskomme kanssa ja nimenomaan sen ilmituomisessa. Meitä pelottaa, että mitenkä ihmiset suhtautuvat siihen asiaan. Erään tutkimuksen mukaan, jonka Tapio Sopanen Keski-Suomessa kerran esitti, keskiverto ihminen on paljon halukkaampi kuulemaan hyviä uutisia Jeesuksesta Kristuksesta, kuin keskiverto kristitty on valmis niistä kertomaan. Ja jos evankeliumi on Jumalan vastaus tähän Jumalan poissaolon ongelmaan, jonka keskellä ihmiskunta kamppailee ja etsii vastausta tyhjiönsä. Ja aivan niin kuin Jumala, niin kuin alussa aivan mainitsin, jos Jumala on asettanut jopa eri pakana kulttuureihin selviä merkkejä, selviä todisteita omasta todellisuudestaan, niin minä uskon, että myöskin yksilö ihmisten kohdalla, jotka etsivät vastausta elämänsä, Jumala on sinne jo asettanut tiettyjä todisteita, tiettyjä merkkejä. Tarvitaan ainoastaan niitä paavaleita, jotka nousevat tämän ajan Ateenoiden areopagioille ja julistavat, kuka on se tuntematon Jumala, jota ihmiset etsivät. Hän on taivaan ja maan luoja, joka on lähettänyt Jeesuksen Kristuksen Immanuelin tähän maailmaan. Ja ainoastaan me tarvitsemme sitä asennetta, Jumala, voisinpa olla sinun välikappaleesi, kun minulle sinä tarjoat jonkun areopakin, jolla voin tuoda esille sanomaa. Tämän liian pitkän puheen aikana olen halunnut rohkaista teitä juuri näillä kolmella alueella. Ensinnäkin ihan henkilökohtaisella tasolla avautumaan Jumalan arvolle. Vapautumaan kaikista synnin harhaosumista, pääsemään Jumalan tahdon maalitaulun ja välillä ampumaan ihan täysosumia Jeesuksen nimessä. Toisekseen ihan seurakunnallisella tasolla, ihmissuhteissa, elämään anteeksi antamuksessa ja luottamaan rukouksen ja vieläpä ihan sopimusrukouksen miltei rajattomiin mahdollisuuksiin. Ja sitten vielä ihan maailmanlaajuisesti lähetyskäskyn merkeissä antautumaan Jumalan käyttöön, kun teemme tunnetuksi tuntematonta Jumalaa evankeliumin kautta. Amen.